Landnámsmenn voru flestir heiðnir, þó sumir hafi verið kristnir. Þeir trúðu á heiðna guði, til dæmis Þór, Freyju og Óðinn og marga fleiri. Í heiðni trúðu menn á framhaldslíf. Það að eftir dauðan byði þeirra líf sem var alveg eins og þetta líf. Karlar sem dóu í bardögum fóru til Valhallar í næsta lífi. Valhöll var aðsetur guðsins Óðins. Grafir heiðina manna eru kallaðar kuml og sést vel af þeim að fólk hefur trúað á líf eftir dauðan. Í gröfunum finnast vopn með fólkinu, skartgripir, eldhúsáhöld og annað sem kom sér vel í næsta lífi. Hér á Þjóðminjasafni Íslands eru til sýnis þrjú kuml. Það stærsta karlkuml, eins og má sjá af greipunum. Kallmenn fengu axir, sverð og önnur vopn með sér í gröfina, en líka skrautmuni eða hnappa eins og glernappana sem þið sjáið hér. Í kumlinu eru líka bein af hesti sem hefur verið grafin með manninum. Því trúað var að maðurinn gæti riðið á hesti sínum inn í annað líf. Annað kumlið er kvenkuml. Þar eru engin vopn, heldur fannst þar hárprjónn, skel sem notu var sem skál eða ausa, bútur úr hárgreiðu og næla. Getið þið fundið næluna? Í þriðja kumlinu er 8 mánaða gamalt barn sem fannst við hliðina á konukumlinu. Kannski barnið hennar. Það eru miklu færri bein eftir í kallkumlinu en í hinum. Það er vegna þess að varðveisla kumla fer mikið eftir jarðveginum sem þau finnast í. Kallinn fannst fyrir norðan en konan og barnið á Suðurnesjum. Þar sem jarðvegurinn hentar betur til að varðveita bein.